zingurura ku gicapu cy'umunani. Sauli yabandanije rero guhama abakristo, nuko rero byatumye abakristo bamwe bava i Yerusalemu bajya ahandi hantu biyumvira yuko batobashikira. Abakristo bose aho baca baguma babwira abandi ibya Yesu, ibyo bigaca bituma haba abandi bakristo baguma biyongera. Imana yarungitse umumarayika kugira ngo avugane n'intumwa imwe yitwa Filipo, nuko uwo mumarayika abwira Filipo ngo agende ahantu hitwa Igaza. Maze Filipo ageze aho hantu abona umukogote, muri wo harimo umuntu umwe yarafise umuzingo w'igitabo ariko arasoma ibyanditswe byavuga ibyabaye mu gitabo cy'umuvugishwa n'Imana Yesaya. Ibi rero nibyo wa mugabo yariko arasoma. Ati ntiyarafise ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi aho twamubona ntiyarafise ubwiza bwo tumye tumwifuza. Yarakengerwa agahurwa n'abantu, yari umunyamibabaro, yarazi intimba icarico, yakengerwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo, natwe ntaco twamwibajijeko. Nukuri nizacu ntimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi mishishagu yiwe niyidukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe, Uhoraho amuremeka uko gabitanya kwacu twese. Yaracuranguzwa yamara karendeka, ntiyakura ku munwa nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro, canke nk'uko intama itekerereza imbere y'abayikemura, niko atakuye ku munwa. Yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa mu bo murunganwe rwiwe, ninde yabishitse ku mutima ko yakuwe mu isi yabakiriho. Ibicumuro by'abantu banje nibyo yakubitiwe. Bageze kwa hambwe hamwe n'abanyabyaha, asangira imva n'umutunzi mu gupfa kwiwe, n'ahatakibi yakoze kandi ataguhemana kwari mu kanwa kiwe. Yamaruhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje ahazotanga ubugingo bwiwe ku kimazi cyo gukura ivyaha. Azobona uruvyaro rwiwe, azoramba ivyo uhora hagomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. Uwo muntu yari umuntu mukuru yavuye muri Etiyopiya, kandi yari yagiye Yerusalemu gusenga. Maze Filipo aramubaza ati mbega ibyo uri kurasoma urabitahuye? Nawe ati nubitahura gute ntagira ububinsobanurira? Maze aramwakira mu mukogote wiwe, nawe abandanya kumubwira ibya Yesu Kristo. Wa mugabo arabaza ati mbega Yesaya ibyo avuga avyivuga ko canke abivuga ku wundi? Maze Filipo aramubwira ati avuga ibya Yesu Kristo ariwe Mesiya. Bakiri ko baragenda bashika ahantu hari amazi, maze wa munyetiyopiya aravuga ati naba tugeze ku mazi, none icyo mbuza kubatizwa ni giki? Nuko Filipo aramubwira ati asangwa wizeye by'ukuri yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, urashobora kubatizwa? Wa munyetiyopiya ati ndizeye ko Yesu ari we Mesiya yazanywe no kudukiza ibyaha. Nuko Filipo acaramubatiza. Mbega icyo dushobora kwiga muri ibi byigwa ni gikiga bagenzi. Icya mbere ni uko imigambi y'Imana yamara imyiza igihe cyose, rimwe rimwe hari aho tutabitahura. Mwibaza yuko abakristo byabanejereje kubona Sauli ariko arabahiga? Oya namba, ariko ni muri ubwo buryo nyene byatumye ijambo ry'Imana ryandagara hose. Ikigira kabiri, asangwa twizeye by'ukuri ijambo ry'Imana, turakeneye kubatizwa kugira ngo tubyerekane ko turi abigishwa b'ukuri ba Kristo.